habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a da ee magaalada washington. waa fiidnimo talaada ah bisha sebteembar sanadka 2024 waa 8 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggana internetka ee v o a somali com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiin doonta anigu ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan caawa iyo dunida waxaa ka mid a falanqayn ku saabsan hadalka dowladda soomaaliya ay ku sheegtay xalay inaanu burburin shirkii golaha wadatashiga qaran ee muqdisho uga socday madaxda dowlad goboleedyada iyo maamulka dowladda dhexe ee soomaaliya.
meeshii soomaali mar walbaba hadda fatradii ugu dambaysay ama waqtigii xilliyadii ugu dambaysay ay ka dhutinaysay oo ah in hannaanka doorasho ee qore isku dhiib ee madaxda in mar hore in laga shaqeeya ay ahayd ayaad moodaa hadda kolkii hadalkeedii si xooga loo galay oo si dhiba loo galay inuu muranka uu ka bilaabay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan xaaladda siyaasadeed iyo maamulka magaalada beledweyne.
magaaladaasi arkiiso beledweyne waxaa isla dhex joogo saddex gubernatoro gobolaa joogto, saddexda gubernatoro gobolne hal magaalo ay joogaan. waa dareemi kartaa amni inuusan meeshaas una sal una kulahayn oo nin kastaba uu leh aniga agdoomiye gobolka ah inuun meeshaas maamulna ka muuqan xasiloonina aysan ka imaanaynin. qof kasta oo bili-aadan oo caqli u saaxiib ah ayaa garan kara ninka layihahdo jacfarow.
amuurihii maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan isla barnaamijkeennan fiidnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oon idin akhriyo. xisbiga ugu weyn kashmiir ee dalka hindiya ayaa waxa uu yahay xisbiga markaasi ismaamul hoosaadyada in la xayuubiyo kasoo horjeeda, wuxuuna ku guuleystay kuraasta ugu badan ee doorashada gudaha ee dalkaasi. xog rasmiya oo la helay maanta ayaa sii muujinaysa oo talaada ah in codbixintan loo arko afti looga soo horjeedo tallaabada ay qaaday xukuumadda ra-iisul wasaare Narendra Modi. shirweynaha qaran amaba NC-ga ayaa ku guuleystay 42 kursi, gaar ahaana dooxada kashmiir oo ah xudunta fallaagada hindiya kasoo horjeeda dowladdeeda sida lagu sheegay xogta. xisbiga Modi ee isagu Bharatiya Janata la yiraahdo Badi ayaa waxa uu helay 29 kursi, kuwaasoo dhammaantoodba kasoo jeeda meelaha hinduugu ay u badan tahay ee jammuga dhulka la yiraahdo. xisbiga ugu weyn ee mucaaradka India ee Kongreska ayaa doorashadaasi waxa uu kula dagaalamay xisbiga NC-ga, waxayna ku guuleysteen 6 kursi oo keliya. dadku waxa ay taageerayaan inta badan wixii ay filayeen. hadda dadaalkeennu waxa uu noqon doonaa in aan codayntaasi ka faa'iidaysanno, ayaa waxaa yiri Cumar Cabdulaahi, hogaamiyaha NC-ga iyo madaxii hore ee gobolka. waxa uuna u sheegay wariyaasha in xisbigiisa waqtigan uu u muuqdo mid si gaar ah ahmiyad loo siinayo inuu yahay. dowladda Faransiiska ayaa waxa ay amar ku siisay Cumar Usaama bin Laadin, oo ah wiil uu dhalay aasaasihii Alqaacida Usaama bin Laadin, inuu dalkaasi uu kaga baxo sababo la xiriira qoraal uu soo dhigay baraha bulshada. wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa saxaafadda u sheegay warkan maanta oo talaada. Cumar bin Laadin ayaa waxa uu ku dhashay dalka Sacuudi Arabiya, halkaasi oo uu ku qaatay sannadihiisii hore nolosha, waxa uuna sidoo kaleto ku noolaan jiray dalka Suudaan kadib markii uu ku noolaa dalkaasi Afghanistan muddo. Cumar bin Laadin ayaa waxa uu ka tegay aabihii markii uu jaray 2019-kii, wuxuuna ugu dambeyntii aan ku celiyay halkaasi dhegeystayaal. cumar bin laadin ayaa waxa uu ka tegay aabihii markii uu jaray 19 jir markuu ahaa, wuxuuna ugu dambeyntii degay waqooyiga Faransiiska sannadkii 2016-kii. wasiirka cusub ee arrimaha gudaha ee Faransiiska Bruno Ratial ayaa waxa uu ku sheegay barta X-ka ee Twitter-ka horey loo dhihi jiray in go'aanka qoraalkani looga saarayo dalkaasi ninkaasi ay tahay isagoo ku daabacay baraha bulshada sannadkii 2023-kii faallooyin lagu ammaanayay argagixisada taasi oo waddankaasi shaki gelisay. madaxweynaha dalka Tunisia Qais Saied ayaa si weyn wuxuu ugu guuleystay doorashada madaxtinimo ee dalkaasi axaddii ka qabsoontay kadib markii uu muddo xileedkiisii koowaad ee bilowday sanadkii 2019 uu markaasi wax ka bedel ku sameeyey dastuurka baarlamaankii waddankaasina uu kala diray mucaaradkana uu xabsi dhigay intooda badan. Qais ayaa hadda xajisanaya awoodda waddankaasi. Guddiga doorashada ee dalkaasi ku yaala waqooyiga Afrika ayaa isniintii shalayta ku dhawaaqay in Qais Saied uu codbixinta axaddii uu ka helay in ka badan 90% hadal uu jeediyeyna xarunta dhexe ee ololihiisa doorashada. 66 jirkan ayaa waxa uu ku sheegay in dalka uu ka nadiifin doono waxa uu yiri dhammaan musuqmaasuqa iyo qaswadayaasha. Waxa uuna ballan qaaday inuu Tunisia ka difaaci doono khataraha gudaha iyo kuwa dibaddaba. Qais ayaa sidoo kaleeto doorashada kaga guuleystay lama musharax oo la tartamay, kuwaasoo kale ahaa Zoheir Magzawi oo isagu ay mar xulufo ahaan jireen balse isu beddelay mucaarad, iyo sidoo kale Cayaash Zamel oo doorashada ka qayb galay isaga oo xabsi ku jira. Sanad kadib markii uu bilowday dagaalkii Gaza ka dhacay muddada sanadkan soo socday ayaa haatan waxa uu ku sii fidayaa Lebanon. Muddooyinkan dambe Xisbullaahi iyo Israa'iil dagaalka u dhaxeeya ayaa waxa madaficdooda ugu dambeeyay ay isku weedaarsadeen shalay. Xisbullaahi ayaa gantaalo ku duqeysay magaalada saddexaad uguna weyn Israa'iil ee Haifa, halkaasi oo saraakiisha Israa'iiliyiintu ay sheegeen in uu jiro khasaare ka dhashay madaficdaasi. Xisbullaahi ayaa sheegtay in gantaalada Fadi 1 la yiraahdo ay ku bartilmaameedsadeen saldhigga milatariga ku yaala koonfurta Haifa. Gantaalkaasi kaleeto noociisa kaleta ayaa isna waxaa lagu riday deegaanka Tiberis oo 65 kilomitir u jira magaalada Haifa. Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in ilaa iyo 190 madfac ay ku dhaceen Israa'iil isniintii, ilaa iyo 12 qof ayay sheegeen in gantaaladaasi ay ku dhaawacmeen. Waxaa kaleeto ay sheegeen in koonfurta Lebanon shalay looga dilay 2 askari, taas oo tirada askarta Israa'iil looga dilay dagaalka Lebanon ka dhigayso 11 inay yihiin. Wasaaradda caafimaadka Lebanon ayaa iyaduna waxa ay sheegtay in duqeymahaasi ciidamada Israa'iil ka geysteen deegaankaasi xadka Lebanon iyo Israa'iil lagu dilay 19 qof oo ay ku jiraan 10 kamid shaqaalaha dabdamiska ee halkaasi ee rayidka ahaa. Tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo duqeymaha joogtada ah ay ka wada Lebanon, wasaaradda caafimaadku waxa ay sheegtay in la dilay ilaa 2,000 oo qof. Warkii dunidana waa naga inta. Habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa tabinteena tooska idaacadda Fiidnimo idin la socodsiinaysa Sahra Cabdi Axmed. Bal warkeenna kan ugu weyn haddii aan ku bilowno, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inuusoo burburin shirki golaha wadatashiga ee Muqdisho uga socda madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalk ee Soomaaliya, inkastoo shalayto uu ka baxay shirkaasi madaxweynaha maamulka Jubbaland. Haddaba maxay tahay tallaabada xigta ee laga filan karo shirka golaha wadatashiga? Waxaa nala falanqeynaya Professor Liban Ciise oo wax ka dhiga jaamacadda Muqdisho, Falastiin Axmed Imaan ayuuna khadka telefoonka ugu waramay.
Suna, waxa ay ila tahay runtii golaha wadatashiga qaran ujeedada dastuurkana loogu sheegay wuxuu ahaa sidee in laysku soo dhaweeyo ajandayaasha siyaasadeed ee marxaladan kala guurka ee federaaleynta dalka, marka inay iyagu siyaasiyan ay gaaraan heshiis siyaasadeed kadibna loo beddelo shuruuc iyo hay-adaha ay khusayso kadib loo gudbiyo. Sidaas ayay mar walbaba si yacni waqtiyeysan isugu imaanayeen. Marka hadda waxaad moodaa maadaama doorashadii ay soo dhawaatay ajandayaal badan oo hore oo waaweyna ayaa laga soo gaaray heshiis, sida khayraadka sida loo qaybsanayo, arrimaha amniga, arrimihii deyn cafinta, dhaqaalihii, waxyaala badan baa laga soo gaaray. Marka waxay la tahay waxyaalahaasoo dhan, laakiin hadda kulkii la yimi meeshii Soomaali mar walbaba hadda fatradii ugu dambeysay ama waqtigii xilliyadii ugu dambeysay ay ka dhutinaysay oo ah in hannaanka doorasho ee qori isku dhiib madaxda in mar hore in laga shaqeeya ay ahayd, ayaad moodaa hadda kulkii hadalkeedii si xooga loo galay oo si dhiba loo galay inuu muranka uu ka bilaabay marka muranka uu soo baxay ama kala aragti duwanaanta. Marka laba aragtiyood oranaysa war qof iyo cod hala aado saasaana dastuurka ku qoran saasaana lagu soo wada heshiiyey iyo hadda waa waqti ma diyaarsana hannaankii lagu samayn lahaa gobollada qaybba maamulada qaybba maqan waqtigii maamul goboleedkiina wuu dhacay marka dib looma dhigi karo oo mar kale uma dhigi karna marka labada aragti ayaa jira
laakiin shan maamul gobol meesha waxaa joogay shan maamul goboleed oo kale ah Puntland Galmudug Hirshabelle Koonfur Galbeed iyo Jubaland haddii laba maamul goboleed ay maqan tahay oo hadda waxa soo haray ay yihiin saddex maamul goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir oo la soo magacaabo isaga laftirsa matalaad ku joogin sidee haddana weli loo dhigi karaa kulanka waa sii soconaya natiijana laga filaya
ani waxay la tahay weli hadda ma go'aamin karno in maamulka Jubaland uu ka baxay sababtoo ah Prime Ministerka xalay hadalkii uu jeediyey inuu goli gogasha socoto ayuu yiri waan maqalay in xoogaa afkaar la isku diidan yahay madaxweyne Axmedowna uu ku laabtay Ismaayil inta waa wax jira laakiin ujeedadu waxa weeye dawladdu waxay ku macnaysay la tashi inuu loo aaday laakiin waxaan ka cabsanaynaa laana wax la yiraahdo Puntland kolkay ka baxaysayba marka ugu horreysa waxaa la yiri la tashi bay ku baxdaa ani waxay la tahay la tashigaas inay u baahan tahay ismaan dhaaf baa jira laakiin in la xaliyo waxa aad
waa xallin karaa maxaa la gudboon hadda dowladda madaxweyne Xasan Sheekh si xal looga gaaro khilaafkan
anigu waxay la tahay horta tallaabadii ay qaadeen oo ilaa iyo hadda oo ah inaysan aysan ogeysiin aysan ay iclaamin in shirkii uu fashilmay ama waxaas aad bay u fiican tahay labo in aysan dhihin qodobadan ayaan gaarnay wixii naga maqnaadaana arrintaasna aad bay u fiican tahay laakiin in gogoshu weli furan tahay weli maasumaadaha uu jiro laakiin la xalinayo oo guul ku soo dhamaanayo waa arrin aad u fiican iyo dibiilo fiican oo Soomaaliya dhan ku ah ummadda marka tallaabada laga rabo inay qaado dowladda federaalka waxaa laga rabaa sidii maamulada ka maqan loo sii qancin lahaa maadaama marxalad kala guur dalka uu ku jiro hay-adihii dastuurkii maanta uu yacni dhamaystirneyn oo uu qalan yahay oo weliba qodobo ka mid ah muran uu weli uu ka taagan yahay kuwana la isku waafaqay kuwana ilaa iyo hadda aan lagu jirin waxaasoo dhan ayaa waxay u baahan tahay haddii la aadayo doorasho cod iyo qof iyo cod haddii la aadayo waa dal dastuurkiisa dhamaystiran yahay waa dal midnimadiisii iyo ishaysashadiisii iyo doorashadu inay ka dhici karto ugu yaraan maamul goboleedyada caasimadahooda inay ka dhici karto sida hadda fikirku uu yahay hal deegaan doorasho in laga dhigo oo dhammaan ay ka wada dhacaan hadday sida ay tahay waxay u baahan tahay siyaasad iyo wadar ogol ah ayay u baahan tahay taana waxa weeye in
hadda saddex maamul waxaa sii haray waa saddex maamul goboleed oo gogosha sii fadhiya door intee la'eg iyagu ka qaadan karaan inay isku soo dhaweeyaan labada dhinac
horta ani waxay la tahay horta waxa uu dowrka ugu muhiimsan laga sugaayo waa dowladda federaalka madaxweyne Xasan Sheekh iyo Prime Minister waxa lumaanta looga fadhiyo dowrka ugu muhiimsan ayaga qaadan kara dadka kale way kaalmeynayaan waxaa laga rabaa siday ku soo qancin lahaayeen oo siyaasad loo dhan yahay doorasho lagu aado haddana loo dhameyn inaysan dhacaynin waxaa loo cadeeyay marxaladii hadda loogu dambeysay ee farmaajo iyo buuqi dhacay markii soo dhawaaday marka waxaan heshiis lagu ahayn marna laguma aadi lama samayn karo marka waxay la tahay in qayb bay ka qaadan karaan maamuladan inkastoo ay dhici karto maamulada qaarkood laftooda in arrimo doorasho hataa ay iyo mushkilad gaar ah ay haystaan way dhici kartaa marka hadday Jubaland arrinteeda ay ku sii adkaysato waxaa laga yaabaa maamulada qaarkood inay ku daydaan marka si aysan usbax furmay aysan u noqon waxa weeye marxaladan hadda weli gacanta dowladda federaalka ku jira marka waxay u baahan tahay sidii ay ku soo kasban lahayd inay si xoog ah uga shaqeyso waana arrin la dhamayn karo Soomaali number walbaba ugu dambeyn heshiis iyo qor isku dhiib ayaa lagu yaqaanay in ay mar walbaba hala iskhilaafo laakiin ay marka gogosha inay sii fidsanaato waa muhiim in loo ay socoto waqtigay doontaba ha qaadato wejiga koowaad hadduu xirma xataa weji labaad in macnaha waqti loo ballamaano waxay la tahay inay muhiim tahay caasimadaha maamul goboleedyada loo kala goosho
kaasi waxa uu ahaa professor Liban Ciise oo khadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramayay Falastiin. Axmed Iimaan, halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Hal sano kadib dagaalkii u dhaxeeyay ururka Xisbullaah iyo ciidamada Israa'iil ayaa waxa hadda aad u xoogaysta isku hor imaadyada u dhaxeeya Israa'iil iyo dhinaca kale ee Lebanon, gaar ahaan Xisbullaah oo markii hore xiisadoodu ay yareed. Dagaalka labada dhinac u dhaxeeya ayaa abuuray xaalad bini'aadnimo cusub, iyadoo qaramada midoobay ay sheegayso in Lebanon ay ka barakaceen ilaa iyo 200,000 oo qof. Warbixintan oo VOA-du wariyaheeda Ethel Bonnet uu soo diyaariyay waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
ooyinka u dhow xadka koonfurta Lubnaan waxay isu beddeleen goobo cidla, iyadoo meelaha ay u qaxeenna ay tiradii dadku labanlaabantay. Dadka ku nool deegaanka Kafrasiin ee Nabatiya ee koonfurta Lubnaan, kuwaasoo tiradoodu ahayd 200, ayaa hadda marti gelinaya 500 oo qoys oo soo barakacay. Faatima Ramaal iyo qoyskeeda ayaa halkan hoy ka helay, laakiin hubaala'aanta uu dagaalku sababay ayaa iyada ka dhigaysa inay mar walba diyaar u ahaato inay meel kale u dhaqaaqdo. Markii aan halkan nimid, nabad baan ku jirnay annaga oo rumaysan inaan guryaheennii ku noqon doono bil ama laba kadib, laakiin inaan deegaankeennii ka soo maqnaano 12 bilood way nagu adag tahay. Waan u hilownay, waxaan doonaynaa inaan dhaqso u noqono, ayay tiri. Qoysaska kale ee soo barakacay sida qoyska Maxamuud Mawaasi ayaa gabaad ka dhiganaya iskuul ay dowladda Lubnaan u beddeshay goob dadka lagu qaabilo, sida iskuulkan ku yaala magaalada Tayer. Gurigii qoyska Maxamuud oo ku yaalay degmada Caytaruun ayaa waxaa lagu burburiyey duqeyn Israa'iil fulisay. Waxa uu sheegay in xaaladoodu ay aad u xun tahay. Waxaan lahnay xirmooyin cunto ah, laakiin marka laga hadlayo taageero xagga maaliyadda oo dhinaca dowladda ah, waxaan dareensannahay in la dayacay. Dagaalkii 2006-dii dowladdu sidan way ka wanaagsanayd, ayuu yidhi. Dhibaatada bini'aadanimo ee Lubnaan ayaa culays ka saartay xukuumadda dalkaas, taasoo dhaqaale xumo la tacaalaysay ilaa sannadkii 2020. Shaqaalaha deegaanada maxalliga ayaa sheegay in kaalmadii caalamiga ahayd ay gaabis noqotay. Murtada Muhna waxa uu ka tirsan yahay dowladda hoose ee magaalada Tayer, qaybteeda gargaarka. Sannadkii hore 7,000 oo qoys oo diiwaan gashanaa ayaa helay xidhmo cunto iyo qalabka nadaafadda jirka 4 mar oo keliya, inkasta oo ay ahayd inay helaan 1 mar bil kasta, ayuu yidhi. Xiisadda hadda xadka ka soo cusboonaatay ayaa gashay sannadkii labaad, taas oo laga yaabo inay isu beddesho dagaal buuxa oo ay Lubnaan ku lug yeelato. Goobaha hadda dadka u ah kuwa aamina ayaa noqon kara meelaha xiga ee ay tahay inay dadku ka qaxaan.
Warbixintaasina oo ay qortay VOA-da Maxamed Cabdixasan ayaa nala socodsiinaya. Haatanna ku soo dhawaada xubinta galka baarista, waxaa soo jeedinaya Jacfar Kukay.
In ka badan 30 isbaaro oo ku teedsan masaafo ka yar 70 kilomitir, 3 calan oo isdiidan oo wada babanaya, 2 madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen mid walba uu maamul isaga u gaara matelayo, magaalo intaa kulansatay oo dadka ku dhaqanina ay ku tilmaamaan mid ka mid ah kuwa ugu amniga xun dalka, ayaannu ku soo qaadaynaa barnaamijkeenna galka baarista ee todobaadkan. Soo dhowaad. Inta badan Soomaalidu waxa ay xusuustaan kacdoon Al-Shabaab looga soo horjeedo oo muddo hadda 2 sano laga joogo ka bilowday magaalada Beledweyne kuna faafay qaybo badan oo gobolka Hiiraan ka tirsan, kaas oo muddo kooban Al-Shabaab looga sifeeyey inta badan gobolkaasi. Tan iyo markii la dhidbay maamulka Hirshabeelle muddo hadda laga joogo 8 sano oo xiran, Beledweyne waxa ay u muuqatay mid diidan inay la jaanqaado kuna milanto maamulkaasi oo Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ka kooban. Magaalada Beledweyne waxa ay xarun u wada tahay hadda oo fariisimo isku muuqda wada degan madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle iyo 2 madaxweyne oo uu mid walba sheeganayo in uu matalayo maamul la magacbaxay Hiiraan State. Cabdullaahi Cabdiraxmaan Aadan Geney waa mid ka mid a 2 madaxweyne.
Dabcanani waxa ay doortay bulshada reer Hiiraan State. Dabcan waxaa la socotaa madaxweynihii iga horreeyey ee Cali Jeyte Cismaan, oo asigana ay dadkaasi doorteen inuu meesha ka baxay. Markii uu halka ka baxay, dabadeedna shacbigii ayaa tashtay. Ergadii ka kala timid gobolka Shabeellada Sare iyo gobolka Hiiraan ayaa waxay go'aansadeen in maadaama hoggaankii meesha ka baxay inay dib u doortaan hoggaan kale. Ergadaas oo isku timid ayaa igu dooratay magaalada beledweyne oo ah caasimada dowlad goboleedka Hiiraan State.
Laakiin Hirshabeelle ayaa loo aqoonsan yahay Cabdulaahi ee labadaasi gobol, Hiiraan State cid aqoonsan ma jirto.
Aqoonsiga dhabta ah waa midka ay bulshadu ku aqoonsan tahay sida saxda ah. Maamulkan waa maamul ka yimid rabitaanka shacbiga ku yimid. Dabcan shacbigii dhistay ayaa aqoonsan dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba. Waxay ku qasbanaan doontaa runtii inay rabitaanka bulshada lagu tixgeliyo.
Saddexda calan ee maamuladaasi oo mid walba lagu lamaaniyey midka Soomaaliya ayaa magaalada ka wada babanaya, si mid walba uu jiritaankiisa u muujiyo. Waxa uu isbaara dhigtay meel ka mida wadada dheer ee beledweyne ku xirta gobollada dhexe, kuwa waqooyi iyo Itoobiya. Tallaabadaas oo dhiirigelisay dabley kale ilaa tiradu ay gaarto in ka badan 30 isbaaro, taas oo gaadiidka beledweyne ka fula iyo kuwa u soo raranba culays xoog leh oo aanay qaadi karin dusha ka sartay. Mid walba oo ka mid a isbaarooyinkaasi waxa uu baabuur walba oo magaalada gelaya amaba ka baxaya ku waajibiyey lacag u dhexaysa 200 ilaa $200. Mid ka mid a darawallada baabuurta xamuulka ah ayaa dhibka waddadaasi ku haysta ka warramay.
Hirshabeelle timid Hiiraan State ku xigshatay, Macawisle ku timid, xoogaa farsamo iyo tartiiba ku dareyna midba mid ee ka maseertay. 36 isbaaray noqdeen, 36 isbaaro waa xamili waaynay. Isbaaradu waxay u taallaa maleeshiyaaday u taallaa, anigu maamul ma dhihi karo waxaas, maamul nuucaas ma yaallo, maleeshiyaada waxa isbaarada u taallaa. War nin isbaarada inta u taallo asiga u taallo, kii kale u yimaado aniga tayda ha dhiganine, meeshaan dhiga dhahaayo ma maleeshiyaada un ahayn.
Wadayaasha gaadiidka ayaa sheegaya in lacag laga baado oo keliya aan loogu simine, mararka qaar dil iyo dhaawac loo geysto.
Darawaliintiisii loo dilaa waa la laay, hal xabo oo rajal male, qaar naafaha noo jooga anika. Wallaahi haddii magaalada beledweyne darawaliinta midda la dilay midda la dhaawac la soo kooba dil yiraahdo oo ilmeed meesha jooga, waa ummadda Islaamka waa yaabaysaa, dadka waa la baabiyey, waa la laayay.
Arrintaas oo muddo sannad ku dhow soo socotay ayaa saameynteeda si muuqata looga dareemay nolosha magaalada iyo deegaanada ku tiirsan. Maciishada ayaa kor u kacday, sidoo kalena waxaa kordhay nooliga iyo sicirka lagu raaco amaba lagu raro gaadiidka. Ugaas Yuusuf, Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif oo dhowaan magaalada dib ugu laabtay ayaa toddobaadkan bilowgiisii isku dayay inuu isbaarooyinkaasi qaado, wuuna ku guulaystay. Laakiin sida dadka xaaladda magaalada xog hogaalka u ahay ay sheegayaan, waxay u badan tahay in ay dib u soo laabtaan maadaama arrintani ay siyaasad xiriir la leedahay. Waa kan Cabdisalaan Cabdulaahi Cabdi Angola oo ah siyaasi reer beledweyne.
Ugaaska inta baxaya wuxuu sameeyey jagboonsinadii ayuu qaaday nimanka maamulka Hirshabeelle la yidhaahdo. Wuxuu ka shaqaynayaa wixii ayaga ay ku guuleysta waayeen inuu Ugaas ku guuleysto oo jagboontiidii ma isbaaruunkii meesha yaalle oo la xaalufiyo. Ayaa waxay ka dabaaqtimayaan wixii ayaga ay ku guuleysta waayeen inuu Ugaas ku guuleysto. Markaasay waxay abaabulayaan maleeshiyaad isbaaruunkii haddana dib u dhigto.
Arrinta la yaabka leh ayaa ah saddexda maamul ee ku loolamaya hoggaanka gobolka Hiiraan iyo magaalada beledweyne waxa ay wada degan yihiin xarumo isku muuqda, calaamadooduna way iska docbabanayaan. Sida iyaga qaarkood iyo dadka magaaladaba ay ii sheegeen, uma muuqdaan dad ay colaadi ka dhexayso.
Laba qolo iska soo horjeeda laba madaxweyne ay joogaan, waana wax aqliga bini'aadamkaana diidayo.
Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure Karore ayaan weydiiyey sida ay suurtagal ku tahay in saddex maamul ay hal magaalo wada joogaan iyada oo loolankooduna uu si muuqda u saameeyey nolosha muwaadinka caadiga ah ee beledweyne ku dhaqan.
Qaswadayaal caqabad ku ah maamulka Hirshabeelle ee magacyo samaystay oon sharciyad haysan oo reereysan oo jifujifaysan oo caqabad ku ah horusocodka dowladnimada iyo hannaanka, waxaa jira waxyaalo soo taagnaa in muddo ah lagana gaarin xal. waxaan dhihi karnaa beledweyne ayaa waxaa ku habsaamay wax walba uga hallaabeen, dadkii beledweyne deganaayna waxay ku noqdeen caqabad. waxaa dhacday dadkii beledweyne deganaay oo shalay shabaabka laga xoreeyey oo la rabo inay xornimada udugeeda aanaha ka maalaan in taleefanadoodii ay u dhintaan.
Dhibaatada dhinaca ammaanka ah waxaa laga dareemay magaalada gudaheeda, dad magaalada ku sugan. Xaaladana xog ogaal u ah waxa ay ii sheegeen in tirada dadka hubaysan ee magaalada dhex socda iyo kuwa aan hubka wadan ay tiro ahaan isku qiyaasan yihiin. Dableydaasi ayaa isugu jira kuwa ka soo laabtay dagaalkii ay dadka deegaanku kula jireen Al-Shabaab, kuwa u soo qalab qaatay in ay fadqalalo amni abuuraan, iyo qaar naftooda iyo hantidooda ku ilaashada. Magaalada waxaa lagu boobaa oo lagu dhacaa taleefoonada gacanta, gudcur iyo iftiinba. Goobaha ganacsiga ayaan iyaguna ka nabadgelin dhaca, oo ganacsato dhowr ah oo ii warramay ayaa ii sheegay in qaarkoodna meheradahooda loo dhacay, kuwa kalena ay goobjoog u ahaayeen ganacsi dhac loo geysanayo. Waa kan mar kale Cabdisalaan Cabdullaahi Cabdi, Angola.
Dhibaatooyin isbaarooyinaha jiray, sida aad ka warqabtid meshii micnaha wax maamulaa kama jiro. Magaaladaasi arkiisoo Beledweyne waxaa isla dhex joogo saddex gubernatoro gobolaa joogto, saddexda gubernatoro gobolna hal magaalo ay joogaan. Waa dareemi kartaa amni inuusan meeshaas una sal una kulahayn, oo nin kastaba uu leeyahay aniga gudoomiye gobolka ah inuu meeshaas maamulna ka muuqan xasiloonina aysan ka imaaneynin. Qof kasta oo bili-aadan oo aqli u saaxiib ah ayaa garan kara ninka layiraahdo Jacfarow.
Madaxda iyo calaamada faraha badan leh ee magaalada ka dhex lulanaya waxba kamaanay tarin amni xumada magaalada gudaheeda ka jirta. Iskabadaaya dadka qaar ayaa rumaysan in iyagu ay abuurayaan. Maamulka Hirshabeelle wuu ka warhayaa mashaakilka jira, laakiin waxa ay u muuqataa in aanu lahayn awood uu wax uga qaban karo. Waa kan wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure Karoore.
Magaaladaas markii Shabaabka laga xoreeyay barigeeda, iyadoo nidaamkeedu saxan yahay, ayaa gobernatorihii shaqada ka hayay iyo maamulka wada shaqeyn waayeen. Sidii shalaba sharcigu markii la bedelayna, xildhibaano federaal iyo asugu waxay go'aansadeen inay magaalada qasaan. Waxaana dhacday dad badan oo qaarkood qurbo joog yihiin waa yimideen, hadda shaqadii gacmaha kula jiraan. Magaalada waa qasan tahay, isbaarooyina la dhigay, nidaamkaa la diiday, wadooyinkaa la xiray, xarumihii dowladda oo dibdhiska lagu sameyn lahaa ayaa la dhex degay, oo mashaariicdooda ilaa hadda ay taagan tahay. Magaaladii ayaa maamulkan uu ka shaqeeyay la diiday. Dadkuna dee waa dadkii deegaanka iska lahaay, dad kor ka yimid maahan. Caqabadahaasoo badan oo dhaadhacay, sida kalena waa caqabaduna waa siyaasaysan yihiin oo ragga federaalka ku matalaya ayaa qayb ka ah.
Cabdisalaan Cabdi oo ka mida siyaasiyiinta magaalada ayaa sheegaya in maamuladaasi faraha badan leh ee isdiidan ay dhibaatada shacabka haysata iyo amni daradaba kaga sii dareen.
Iran State waxaa la yiraahdo waxa uu soo kordhiyey waxaan aan isbaare ahayn horta soo ma kordhin. Igoodii oo dhan wuxuu ku soo aruuray inay isbaare dhigtaan baabuurtan lacag ay ka aruursadaan. Wax kale oo xal ah oo ay hayaan ama ay soo kordhiyeen ma jirto.
Cabdullaahi Cabdiraxmaan Aadan Geney waa madaxweynaha Hiiraan State-ka aan la aqoonsanayn. Waxa uu ku doodayaa in magaaladu ay nabad tahay isbaarooyinkiina la qaaday.
Waxaad soo hadal qaaday arrinta isbaarada. Runtii isbaarooyin badan ayaa jiray oo siyaasadeysnaa, laakiin waxaan ku sheegayaa wax amni daraa oo hadda beledka ka jira ma jiraan. Wadooyinka beledka soo galaana waa nadiif walaal. Gaarigii kasoo baxaa Galmudugna si nabadgelya ah ayuu kusoo galaa magaalada Beledweyne. Suuran waxaa qabada la kulmin.
Dadka qaar ayaa rumaysan in maamulka Hirshabeelle uu isagu sabab u yahay dhibaatada ka ogan Beledweyne. Muddada 8 sano ah ee uu maamulkaasi jiro, waxaa ku dhowaad 15 jeer la bedelay gudoomiyaha gobolka Hiiraan, halka gudoomiyaha gobolka Shabeellaha dhexena mar keliya isbeddel lagu sameeyey. Laakiin wasiirka arrimaha guduhu waxa uu qabaa aragti taa ka duwan.
Xilka qaadista gobernatore ama gudoomiye gobol mid qorshaysan oo Hirshabeelle ay caqabad ku tahay maahane, waa mid dadka deegaanku ay keenaan. Dadka deegaanka iyo siyaasiyiinta matalo waa ogtahay gudoomiyaha gobolka Hiiraan waa hal xaafad. Xaafadaasna shaqa ayay waxay ka wada dhigatay inay gudoomiye gobol noqoto. Ninku markuu 6 bilood maraayo, nin kale ayaa soo raadiyay kursiga. Siyaasiga federaalka ugu jira iyo isteedka ugu jira waxay kala shaqeeyaan kaas kale inuu meesha yimaado. Caqabad ayaa isteedka lagu yahay oo laga yaabaa madaxweynaha in markiiba hebelan hebel ku bedelayna. Inta aan aniga xusiisto isbedelada la sameynayay, mida dowladda Hirshabeelle keligeed go'aanka leed ma jirane. Siyaasiyiinta dhinacaa ka yimid ayaa matqana saameyn kuwada lahay, mar walbana isbedelka keenayay. Qaarkood waxaan ognahay inay dad dhaqanuhu bedeleen oo duub ah.
Si kasta oo ay siyaasiyiintu aada isugu tuurtuuraan, waxaanu shaki ku jirin in amniga Beledweyne uu aada u liito. Dadka magaaladaas ku dhaqanna ay garan la'yihiin dhinac u roon oo ay ciirsadaan. Haddaba maxaa xala? Sida uu wasiirkeeda arrimaha gudaha Cabdiraxmaan Daahir Guure Karoore sheegayo, Hirshabeelle waa jihada rasmiga ah ee matasha labada gobol, waxaanay diyaar u tahay in tabashada jirta wada xajood lagu dhameeyo.
Example hadda caasimadda iyo madaxweynuhu inay isku meel ahaadaan inay suurgalin waa laga wada hadlay. Madaxweynuhu markaa madheen caasimadda maalin hebelan keenaya waa ka shaqaynaya baarlamaanka ayay ku xirantahay uu yiri. Welina hadda arrintii way taagan tahay, go-aan la qaatay oo meeshan yaalla ma jiro. Dadka waxaa looga shaqaynaya waa inay miiska hadalka joogaan. Beledweyne waxaa ka dhacay xildhibaanada federaal ka shaqeeyey. Marka Jacfar waan waxaan ku tali lahay aan kusoo koobo dadka reer beledweyne inay nabad aqbalaan, wada hadal aqbalaan, dowladda reer Shabeelle aqbalaan, isla xisaabtana wax ku qaataan xisaabtooda. Miiska hadalka yimaadeen waa taladan waa nidaam kastoo hadda ka jira Soomaaliyana waa federaal. Hadda 17 ugu dambeeyay waa ogta madasha waxaa ku matalaya madaxweyne Cali Guudlaa oo Hirshabeelle beledweyne wax ka jirane dowladda Soomaaliya mashquul kuma ahne. Cali Guudlaa way u taqaana.
Cabdullaahi Geney, adigu waxaa tahay madaxweynihii Hiiraan State, adinku wada hadalkaas ay Hirshabeelle doonayso in madmadowga lagu xaliyo diyaar ma u tihiin?
Anagu wax Hirshabeelle la yiraahdo oo aan wada hadalka ogolnahay bataata mama jira. Qolada sheeganaysa inay caradaan ana matala dhahaysa ee fooliibaaga sharci aan haysanaa dhahaysana waa nasiib darro runtii madaxweynuhu inuu soo ag fariisto ama garabkiisa uu soo fariisiyo nin dhahaya madaxweynaan ahay, dabadeedna in kays xitaa hadday meesha wax ka soo baxaan waxa meesha ka soo baxay meel uu geeyo iyo cid u geeyo aynay ka dambeynin.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa muuqatay in awoodahan isdiidan haddana is-ogol ee magaalo qura wada degan ay hoostooda ku cadiban yihiin shacab aan cod lahayn oo aan awoodi karin in ay ka fada rajaxaan. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinay inaannu isku daynay inaan la xiriirno xildhibaanada federaalk ee eeda loo jeediyey qaarkood, laakiin noomaanay suurtagelin inay arrintan ka jawaabaan. Barnaamijkii Galka ee toddobaadkanna waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe, soo nabad ahaada.
Waa hagaag Jacfar Kuka iyo barnaamijka Galka Baarista ayaad dhegeysateen. Halkaasi aad nagala socoteenna waa Washington, markana Mexico. Xuduudda waqooyi ee dalka Mexico muhaajiriin sugaya inay soo galaan dalkan Mareykanka ayaa waxa ay heleen il ay si lama filaana naruuro uga helaan, taasi oo ah in cuntooyinka ayagu ay beertaan. Veronica Villavine iyo sidoo kale Casar Contreras ayaa warbixintan ka diyaariyay, waxayna muujinaysaa sida beerta bulshada ay beertaan ee halkaasi ee dalaga ay markaasi noloshooda ugu maareyn karaan. Caashe Ibrahim Aadan ayaa inoo faahfaahinaysa.
Gloria Lopez oo ah muhaajir ka soo jeeda dalka Guatemala waxa ay si taxadar leh u ilaalisaa beertan khudradda ee ku taalla saqafka hooyga El Buen Samaritano ee Guadada Juarez. Iyada iyo muhaajiriin kale waxa ay u tahay hooygii nabadda iyo isku xirka.
Esto nos ha ayudado bastante tanto como emocionalmente nos hemos distraído.
Middani aad ayay nooga caawisay naf ahaan iyo bulsho ahaanba. Waxay ahayd mashquul weyn, taas oo noo ogolaanaysa in aan isku xirno oo aan gudaha hoyga ka dhisno bulsho caafimaad qabta. Si la mid ah sida muhaajiriin badan oo halkan sii joogay, Gloria waxa ay iyada oo walaacsan sugaysa ballan u ogolaan karta in ay si sharci ah ku soo gasho Mareykanka. Dhanka kale, waxay diiradda saaraysaa arrin wax soo saar leh sida beerashada yaanyada, beytaraafka, ansalaatada iyo khudaar kale. Waxay arrintani siisay dareen go'aan qaadasho leh.
Tenemos que ver la forma en que ellos participen en diferentes actividades.
Waxaan u yiri, waxaan u baahanahay in aan u helno habab ay u galaan howlo kala duwan si ay uga caawiyaan yareynta walaaca iyo sidoo kale in la siiyo xiriirka beeraha oo qaar badan ay dalkoodii hooyo ka soo qabteen. Baadariga Juan Fierro Garcia waa asaasaha iyo agaasimaha hooyga El Buen Samaritano. Waxa uu ka shaqeeyey in uusan keliya abuurin meel ammaan ah, balse sidoo kale uu abuuray meel rajo leh. Muhaajiriin badan oo ka kala yimid Honduras, Guatemala, Venezuela iyo Mexico oo hadda ku sugan hoyga ayaa waxa ay sugayaan ilaa muddo 10 bilood ah ballan ay la lahaayeen saraakiisha xuduudaha Mareykanka. Hubanti la'aanta jirta darteed ayaa beertan khudaarta ah waxa ay noqotay meel ay kaga gabadaan dhibaatadii ka soo gaartay guryahoodii. Laakiin Gloria Lopez waxay sidoo kale u tahay in laga tago dhaxal.
Waxay
kuwa naga dambeeya uga faa'iidaysan karaan gurashada iyo wax kasta oo aan beernay.
Mahad sanad caashi Ibraahim Aadan caashicud ayaa warbixintaasi nala socodsiinaysa. Markana barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. dagaalka ka socda Bariga Dhexe ayaa shalay waxa u buuxsamay hal sano. Dowladda Mareykanka ayaa si buuxda u taageertay dowladda Israa'iil oo qayb ka ah dagaalka hadda socda, hase yeeshee dadka Mareykanka ayaa ku kala aragti duwan taageerada ay dowladdu siinayso Israa'iil. Dadka diidan ayaa haddaba arka in codkooda ay ku argoosan karaan doorashada soo socota. Dadkaasi waxa qayb ka ah bulshada Muslimka ee Mareykanka ah. haddaba intaynaan u gelin aragtidooda ku aadan doorashada sannadkan, balaynu horta eegno tirada guud ee muslimiinta Mareykanka iyo inta codayn karta. Wakiil Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Dadka runtii muslimiinta aad uma badna markaad fiiriso dadyoga kaleento oo ku nool wadanka. Qiyaastii dadka muslimiinta waa 3 million iyo bar, waa qiyaas. Taasna waxay ka noqon kartaa percentage dadka ay ka noqon karaan waa 1.1, waa 1.5% dadka kasoo jeeda dadka muslimiinta ama ku nool wadanka Mareykanka. Qiyaasta waa intaas oo runtii dad badan ma ahan, laakiin waxaa la leeyahay aad ayay u korayaan dadka muslimiinta runtii laba amuuro dartoodba. Midda koowaad, dhalmada dadka muslimiinta aad ayay u badan tahay. Midda labaadna immigration, oo ay ka kala imaanayaan sida Bariga Dhexe, Asia iyo Africa. Marka dad badan oo muslimiinna way soo galaan wadanka, dad badan oo muslimiinna wadanka aad ayay ilmo badan ugu dhalaan. Marka kor ayay u socotaa. Qiyaastan waxaa la leeyahay 2040 markii la gaaro waxay ka badan doonaan dadka aaminsan diinta Yahuudda ama dadka asalkooda kasoo jeeda Yahuudda, oo waxay noqon doonaan diinta labaad ee ugu badan wadanka markii la gaaro 2040, qiyaasta sida la saadaalinayo. Hadda ay ku jiraan nambarka 3-aad.
Waan gartay dadka Yahuudda, bal haddaad sawir guud naga siisa.
Dadka Yahuudna faahantooda ayagu dad badanna ma ahan. Qiyaastu waa ayaguna waa sida la leeyahay waa 6 million ayay ku dhow yihiin, oo u dhiganto inay yihiin 1.7% ay ka yihiin percentageka dadka wadan ku nool. Laakiin 6 million ma ahan dad oo runtii la akhirika, waa dad aqoontooda iyo maxaalada fikirkoodu aad u sarreeyo oo saameyn xoog le ku leh wadankan gudihiisa. Waa 6 million runtii waxa dhihi kara aad ayay waxtarkooda ugu muuqdaa marka loo eego dadka aan ahayn dadka ku nool wadankan oo ayaguna soo galay. Marka haddaad eegto runtii dadka saameynta ay ku leeyihiin wadanka, waxay ku tusinaysaa in ay ku leeyihiin aqalka sare, siyaasad ahaan dadka ku jira aqalka sare hogaaminayo, inay ku leeyihiin ilaa 10 qof, 10-kaas qofna ay ka tirsan xisbiga Demokraatiga. Aqalka hoose inay ku leeyihiin 27 qof, 25 ka midna iyo xisbiga Republikaanka. Marka waa dad siyaasadana galaangal xoog le ku leh, aqoonta markii dhankeeda la aadana saameyn xoog le ku leh, sharciga markii la aado saameyn xoog le ku leh, saxaafadda iyo dadka wax qora iyo meediyada markii la aadana saameyn xoog le ku leh. Marka waa dad very successful runtii markii loo eego dadyaga kale ku nool wadanka gudihiisa.
Waan garta haddaan u nimaadno dhinaca doorashada, dadka muslimiinta ah inteen le'eg baa codayn karaysa? Goboladeese ayay aad uga muuqdaan.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Sida uu leeyahay golaha muslimiinta, dadka muslimiinta ee codayn kara 72% ayaa lagu qiyaasay. Dadka muslimiinta waxay ku kala nool yihiin gobollo badan oo Mareykanka, gaar ahaan kuwa gobollada ugu waaweyn sida California oo kale, Texas oo kale, Illinois oo kale, New York oo kale, iyo dabcan gobollada laisku hayo ay kamid tahay Michigan. Marka inta badan dadka u codeeya sida California, New York, Illinois, waa xisbiga Demokraatiga ayay u codeeyaan, oo waa la ogyahay cidda gobolladaas ku guuleysanayso waa Kamala Harris iyo tiimkeeda. Texasna waxay u codeysaa inta badan xisbiga Republikaanka, waana la ogyahay inuu Trump qaaday. Laakiin gobollada la isku haysto waxaa kamid ah 7 gobol. Todobadaas gobol markaad soo yareyso, 3 kamid ah ayaa ugu daran. 3-aas kamid oo ay Michigan kamid tahay, Pennsylvania, Wisconsin, dad badan muslimiin ayaa ku nool, gaar ahaan Michigan. Marka Michigan waa gobolada aad loogu hardamayo, dad badan oo muslimiin oo asalkooda kasoo jeedo bariga dhexe ayaana degan, runtii oo saameyn xoog leh ku yeelan kara doorashada hadday u soo baxaan oo dhinac u ridaan.
Waan gartay xilada dambe waxaa la arkayay dad muslimiina oo ka cadhaysan hanaanka xisbiga dimuqraadiga oo inta badana ka ay muslimiintu u codeeyaan uu u maareynayo dagaal ka socda bariga dhexe. Markii uu Biden tartankan ku jiray, waxaa soo baxay olole sheegaya oo odhanaya Biden aynu ka baydhno amaba halkaynaan taageerin. Markii uu tartankan ka hadhay Kamala Harris, sidoo kale weli waxay ku adkaysanayaan inaan loo codeynin doorashada kama dambaysta. Marka bal raadka ay muslimiintu yeelan karaan haddaad nooga warantid.
Maxamed, waa mahadsan tahay. 2020 doorashadii la galay oo madaxweyne Biden uu madaxweyne ku noqday, boqolkiiba dadka muslimiinta codeeyeen, boqolkiiba 69 waxay u codeeyeen Biden, boqolkiiba 17 waxay u codeeyeen Trump. Taas waxay ku tusinaysaa boqolkiiba 69 dadka muslimiinta inay aad ugu codeeyeen xisbiga dimuqraadiga sida doorashooyinkii horena ku caday. Laakiin waxaad moodaa doorashadan inay ku kala qaybsan yihiin dadka muslimiinta sababtoo ah dagaalka ka jira bariga dhexe dartiis, oo inay ku qanacsaneen runtii dad badan oo muslimiin ah siyaasadda madaxweyne Biden iyo Kamala Harris oo ayadana madaxweyne ku xigeen uu ahayd. Marka waxaa umalaysaa inay ku kala qaybsan yihiin doorashada sanadkan oo bisha November dhici doonto. Laakiin waxaa la leeyahay haaf ka mid waxay u codeyn doonaan dadka codeyn karo muslimiinta, haaf ka mid waxay u codeyn doonaan Kamala Harris, haafkan waxaa laga yaabaa inay u codeeyaan xisbi saddexaad qof ka socdo. Ilaa dad kale ayagana leh percentage kaloo fiican ilaa 16 ugu qiyaasayn waxaa le weli ma aysan go-aansanin cidda ay u codeyn lahaayeen. Halkaas ayay kala taagan yihiin sida oo yani codadka la qaada ayna tusinayaan. Laakiin runtii waxaa xusid mudan in ay saameyn ku yeelan karaan doorashadan, gaar ahaan gobolada laisku hayo, gaar ahaan gobolka Michigan oo laga yaabo dadka codeyn karo muslimiinta hadday codeeyaan ama ay ka codeeyaan Kamala Harris ay u codeynin inay yuus gareyso gobolka Michigan, ama hadday Trump ka codeeyaan Kamala Harris u codeeyaan Trump uu yuus gareeyo gobolka Michigan. Sidoo kalenta gobolka Pennsylvania, dad muslimiina degan sida uma badan gobolka Michigan oo kale, laakiin ayagana fahantoodu hadday soo baxaan ay codeeyaan, kulley dabcan saameyn way ku yeelanayaan dadka muslimiintana. Waxaad moodaa in doorashadan ay aad ishu ugu hayaan runti maxamedo, sababtoo ah siyaasadaha bariga dhexe iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Marka inkastoo siyaasadda Maraykanku ee arrimaha dibadda gaar ahaan midda bariga dhexe ayna ku qanacsanaan dadka muslimiinta oo ku nool Maraykanka iyo sida waxa ka socda bariga dhexe, taas ayay kaga xanaaqsan yihiin xisbiga dimuqraadiga. Laakiin taariikhiyan xisbiga dimuqraadiga ayay u codeyn jireen intooda badan laga reebo doorashada ugu dambeysa ilaa 17 ay u codeeyeen Trump. Laga yaaba tan inay ama iska joogo guryahooda ama xisbi saddexaad u codeeyaan.
Waan gartay. Marka dabcan sidaad xustay waxay ka cadhaysan yihiin dagaal ka socda bariga dhexe, laakiin waxaad moodaa labada tartame in labadoodu ay ku adkaysanayaan taageerada Israel, Trumpna waxbuuba sii dheeryahay oo hanjabaado intaa kasii xoog badan ayuu jeedinayaa. Marka dadka doonaya inayna u codeynin Harris, miyayna ka baqaynin in dhibaato ka weyn ay uga timaado haddii Trump uu ku guuleysto?
Maxamed, waa mahadsan tahay. Horta dadka waxaa xusid mudan in la fahmo Israel, Maraykanku inuu Israel taageersanayaan wax qarsoodi ma ahan, ama demokratic meesha ha imaadaano ama republican ha imaadaano, Israel mararka qaar dadka waxay ku kaftamaan inay tahay state ka mid ah Maraykanka runtii, oo 50+1 marka lagu leeyahay kala konta marka lagu daro halkii state waxa laga wadaa Israel. Marka hadday republican imaadaan iyo hadday imaadaan demokratic, intaba siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanku Israel way garab taagantaa. Wax qarsoodina ma aha wax meel walbo la wada jeedo oo ama madaxdooda ay sheegaan ama ay ku kaabeen garayaan ay ololaha ku galaan in Israel muqadas ay tahay in la taageero. Marka su-aasha ah labada, haddii Trump soo kama darnaan doono, Trump inta badan waxyaalaha uu ku kaambeen gareeyo iyo markuu shaqada qabanayo sida uu u qabto xoogaa way kala gedisan tahay runtii. Oo Trump waxaa laga yaabaa hadallo badan uu sheegay markuu 2016 ku jiray doorashooyinka, markuu imaaday xafiiska inuunu waxyaalahaas qaar uu ka dhabaynin, waa laga yaabaa haddana inuu ka dhabaynin. Laakiin waxaa xusid mudan haddii xisbiga republikaanka uu guuleysto iyo haddii xisbiga jamhuuriga uu guuleystaba, siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka Israa'iil way garab taagantahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Intuna barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka, halkaasi aad ka dhegeysaneyseen waa Washington. Maxamed Cabdixasan Sandheere ayaa nala socodsiinaya. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Beledweyne uu kusoo diyaariyey Xuseen Xasan Dhaqane.
shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada Muqdisho ayaa natiijalaan ku dhammaaday kadib markii la isku khilaafay qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay nidaamka loo marayo heshiisada doorashada, iyadoo madaxweynaha Jubbaland Axmed Mudoobe uu shalay dib ugu laabtay magaalada Kismaayo. Dowladda Soomaaliyana waxay hore u sheegtay in dalka ay ka hirgelinayso doorasho hal qof iyo hal cod ah marka la gaaro dhammaadka muddo xileedka dowladdan. haddaba suurtagal ma tahay in doorasho qof iyo cod ah ama mid la isku waafaqsan yahay dalka ay ka dhacdo, iyadoo kala aragti duwanaanshahaasi ay jirto? waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah aqoon-yahanada kala ah Cabdikaafi Farayare iyo Shaafici Sheekh Bashiir. hadalka waxaa ku horeynaya Cabdikaafi Farayare.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waan salaamayaa bahda v o a iyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka dooda gaaban. haddaan gudagalo qodobka dooda ee ah Soomaaliya doorasho qof cod ama ka dhici kartaa muddo xileedka u harsan dowladda federaalka Soomaaliya, aniga waxaan aaminsanahay inay ka dhici karto. sidaan laba socono shirka golaha wadatashiga qaran ee ajendaha ugu weyn looga hadlayo oo ahay doorashooyinka dalka, iyadoo kala arag duwanaansho ay jirto, ayaan haddana waxaan aaminsanahay kala arag duwanaanshaha yarka ee jira inuusan saameyn ku yeelan doonin in loo diyaargaroobo doorasho qof cod ah oo dhammaan dalka dhacda.
waa maasan tahay Kaafi Farayare. markan aan siiyo Shaafici Sheekh Bashiir.
Doodada waxay ku salaysan doontaa in doorashada qof cod ah in maanta Soomaaliya iska dhici karin, sababtoo ah doodada hadda ku soo gaabiyo laba qodob iyadoo maqan yihiin dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka qayb ka mid ah sida Puntland iyo Jubbaland iyo deegaanada shabaabka weli haystaan oo weli aan la xoreen, waxay la moodaa inaysan socon karin doorashadan hadda la sheegayo leeyahay doorasho qof cod ah. intaas ay maqan tahay, waxaad moodaa inay wax tahay, wax maqan tahay. waxaan dhihi karaa intaas aan ka helayno nidaamka maanta ay leeyahay one man one vote inaysan Soomaali hadda saacadan u muuqan. waxaan aaminsanahay arintaasi in dib lagu laaban doono, in laga laaban doono, loo laaban doono nidaamkii hore ee Soomaaliya ugu heshiiday.
Shaafici waa maasan tahay. Kaafi, sidaa maqlaysid, Shaafici waxa uu leeyahay marxaladda jirto iyo qaabka uu ku dhammaaday shirkii golaha wadatashiga inaynan suuragal noqonin doorasho qof iyo cod in dalka ay ka dhacdo, haye?
saaxiibkii Shaafici wuxuu ka dhawaajiyey inaysan doorasho qof iyo cod ka dhici karin dalkeena, wuxuuna u sameeyey maqnaanshaha Puntland iyo Jubbaland. horta golaha wadatashiga qaran waxaa waa Jubbaland way joogtay, Puntland unbaa ka maqneed. iyadana waxaan aaminsanahay aragtiyaha yarka oo dowladda federaalka iyo khilaafaadka yarka oo ka dhex jira inuu dhammaan doono, haddana uusan saameyn ku yeelan doonin mustaqbalka siyaasadeed iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed. si dalkan ay ugu dhacdo doorasho qof iyo cod, dowladii kala dambeeyay ee dalkeena soo maray waxay ku soo caanamaaleen doorasho dadban oo bannaan joog dadka Soomaaliyeed ee ka yihiin cidda masiirkooda waxaa waaye hogaamineysa martina ay ka ahaayeen. si taas loo gudbo oo loo dadajiyo dowladnimada, waxaan rabnaa in awoodda dowladnimada loo dadajiyo shacabka Soomaaliyeed iyaguna ay noqdeen jaangooyaasha saxda ah ee dooranaya, hadday noqoto golo deegaan, hadday noqoto baarlamaan, hadday noqoto madaxweyne. marka waxaan aaminsanahay labada sano aan haysano inay nagu filan tahay, wax badan aan ku qaban karno, caqabaduhu waa iska jiraayaan, laakiin yaana dhihin caqabadihii taagan aan doorasho dadban markasta ku laalaabanno si annaga aan banaanjo ugu noqno dana shacabka Soomaaliyeed. marka iyadoo laga talagelinayo shacabka Soomaaliyeed, hadday noqoto haween, dhalinyaro, aqoonyahan dhinacyada siyaasadda, waxaan aaminsanahay laba sano oo waxaan haysanaa aan ku qaban karno doorasho qof cod ah dalkeennana. runtii marxaladan doorashada dadbaneed muddo kusoo caanamaalaya aan ugu saari karno.
waa maadsan tahay Cabdikaafi. Shaafici Sheekh Bashiir
wuxuu yiri walakay waxaan laba sano aan haysanaa oo lagu qaban karo, lagu diyaarin karo nidaamkii doorashada. ani waxaan imoo darnaantii ayadoo markii hore Puntland naga maqneyd kaliya ayaa maanta waxaa noogu soo darsoomay Jubaland. Marka culayskii markii hore aan dareemayna culays ka badan ayaa meesha yimid. Marka taas waxay muujinaysaa in maanta waqtiga harsan iyo baaxadda shaqo ee maanta hortaalo ee dowladda hortaalo inay aad u ballaaran tahay. Taasna waxay keenaysaa in nidaamkii markii hore ee Soomaalida ay watay ee ku soo caanamaashay in lagu laaban doono ayadu marka aan la deferi karin culayska jira gudaha dowladda Soomaaliya ka jira, hadday tahay mid dhaqaale, sidoo kale waxaan ogsoonahay nidaamkan one man one vote ka wuxuu u baahan yahay qarash fara badan iyo lacag fara badan. Dowladdiina uma diyaarsano idoo ruuxeedii dhaqaale u baahan tahay. Marka iyadoo culayskaas baahsan uu jiro oo dowladihii qeyb badan ay maqan yihiin, dhulkiina inta badan shaba u haysto, doorashada ruuxeedan markii la gelayo nidaam u baahan tahay, dhaqaalihii ku baxayana aan la heli karin. Taas waxay muujinaysaa in nidaamkii hore lagu qasbanaan doono oo markastan waxaa meesha yaalla oo runta ah la abaari doono. Marka waxaan dhihi lahaa maanta Soomaaliya halka meel u furan oo albaab waxaa waaye waa inay ku laabato nidaamkii hore ee wax ku doori jirin. Wixii ka dambeeyo hadda ka bacdi imkaaniyaadkii markii la helo nidaamka doorasho ee qof iyo codka ah, markaasi waa okay. Laakiin inta maanta Puntland iyo Jubaland maqan yihiin, xoreyntii deegaanada shabaab ay istaagtay waxay la moodaa inaysan weli muuqan ifaal muujinayo one man one foot. Intaas adeena
waa mahadsantihiin labadiinaba dooda waa soo gabagabeynna, maadaama shirka uu ka baxay Axmed Madobe iyadoo aanan wax go-aamo ah lasoo saarin. Maxaa la fili karaa mustaqbalka dhow arrimaha doorashooyinka dalka? Cabdikaafi, adiga ku hormaraya.
Umaasanta wariye dhaqane, waxaan aaminsanahay dowladnaha Soomaaliya maalin maalinta ka dambeysa meel bay soo maraysay shalay dowladnaha meesha joogta maanta meesha joogta ismalaha. Shirka wada tashiga qaran ma fashilmin, kaliya wuxuu muujiyey in ummadda Soomaaliyeed madaxda inta isku imaan karto, wax wada gorfay karto, wada hadli karto. Markii lawa hadlaano heshiis siyaasadeed, lawa hadla arrimaha Siiriya, waa la isqaban karaa, khilaaf waa imaan karaa. Laakiin waxaan rajaynayaa khilaafkaas yarka oo jira in la dhamayn doono, dalkuna doorasho qof cooda u diyaar garoobi doono si dadka Soomaaliyeed ay u noqdaan jaangooyaasha masiirka iyo mustaqbalka siyaasadeed ee dalkeena.
Waa mahadsantahay Cabdikaafi Faryare. Shaafici Sheikh Bashir, gabagabada dhankaada.
Anigu waxaa ila moodaa haddii shirarkaasi socdaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud doorkiisa shariifka oo qaato inay soo bixi doonaan wax ummadda Soomaaliyeed farxad geliyo. Waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed maanta waxay sugeysaa shirarkaasi hadda bilowday waxay ku soo dhamaan doonaan. Waxaan leenahay madaxweyne, adaa u dalkan madaxweyne ka ah, adaa u dhaartay, waxaa laga rabaa halkudhigaadi ahay Soomaali heshiisa dunida heshiis laah halkudhigayaa maanta aan ka hortaagan in maanta mid maqan iyo mid hadda tagaba inta baan laga harin dhammaan lagu soo celiyo fawaha shirarka si Soomaalida dhammaanteed rajo fiican u yeelato. Intaasaan ku tiri lahay. Waxaan leeyahay mahadsantihiin.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Cabdikaafi Faryare iyo Shaafici Sheekh Bashir. Inta dooda mid la mid ah aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Doodaasi gaaban halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Dhegeystayaal, habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Idaacaddeenna fiidnimo ayaad nagala socoteen. Markana waa xilligii anigii idinkuba aan ku wada yararnasan lahayd dhinacii heesaha dabacsan.
Atani dipi dantada Umahisi wabini Maana aqof buskaga Ini karayi ibu husha Ma
codkaasi baxsan amin yara ayaan idaacaddeenni kusoo gabagabaynaynaa. Fiidnimo waa Sahre Cabdiaxmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno. Isma dhaafne, nabadgelyo.
Dilatay duba qawi